Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Susretanja prenećemo vam vesti iz sveta muzike. A razgovarali smo i sa umetnicom na orguljama Brankom Đorđević. Ovog puta tema je tango. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Britanski stručnjak Barry Cooper uspeo je da rekonstruiše jednu kompoziciju Ludviga van Beethovena, koju je slavni nemački kompozitor odbacio pre više od 200 godina i zamenio novom. U pitanju je originalni spori stav gudačkog kvarteta u G-duru, opus 18 broj 2, komponovan 1799. godine, koji je Beethoven ubrzo izbacio da bi napisao potpuno drugačiji stav koji je danas dobro poznat ljubiteljima klasične muzike. Stručnici su godinama proučavali nepotpune skice originalne kompozicije, ali nikako nisu shvatali da one čine kompletan stav, kazao je Cooper, koji je uspeo da poveže 74 takta u celinu koja je gotovo identična originalnoj formi. Britanski profesor je naveo da se trudio da stav, koji traje između 4 i 5 minuta, skroji, tako da može da se odsvira ubacujući nedostajuće instrumente i harmoniju u pojedinim delovima. Mogućnost da se nakon 200 godina čuje nepoznato Beethovenovo delo trebalo bi da interesuje sve ljubitelje njegove muzike, čak i ako se moja rekonstrukcija u potpunosti ne poklapa sa onim što je kompozitor napisao, izjavio je Cooper. Pred kraj 2011. godine zasjala je dekorativna rasveta sa 118 modernih i energetski efikasnih LED reflektora na zadužbini Ilije Kolarca, čime je ona postala četvrto zdanje koje je Uprava za energetiku ove godine osvetlila u najužoj gradskoj zoni. Investitor radova vrednih 19 miliona dinara je Skupština grada Beograda, a u rekordnih 10 dana izvelo ih je JKP javno osvetljenje. Vodeća svetska izdavačka kuća za turističke publikacije je u svom elektronskom izdanju u okviru liste 10 najveličanstvenijih povratničkih gradova navela i Beograd kao destinaciju koju uz Berlin, Bejrut, Volgograd, Rotterdam i ostale svakako treba posetiti. Po autorima članka, ovi gradovi su se vratili iz opasne zone da budu označeni kao odredišta koja svakako treba zaobići, a svoju burnu prošlost pretvorili u prednosti koje mogu da ponude turistima. Beograd se opisuje kao prestonica dobre zabave, noćnog provoda i raznovrsne muzičke ponude, a u tekstu se posebno ističe kao poziv čitaocima, posetiocima. Uštimujte se na beogradsku ekstravagancu u oblasti klasične muzike, BEMUS, uz link festivala. Thank you. Violinista Stefan Milenković izjavio je da će u 2012. godini snimiti više muzičkih kompakt diskova i nastupati na brojnim koncertima, među kojima i u slovenačkom gradu Piranu, povodom proslave 320. godišnjice rođenja kompozitora Giuseppa Tartinija. Kako Milenković navodi, on će Tartinijeva dela svirati na njegovoj violini Amati, staroj više od 300 godina, koja je danas vlasništvo opštine Piran i čuva se u kući u kojoj je Tartini rođen. Snimit će i kompakt disk sa tom muzikom koji treba da bude objavljen u maju. Takođe, u prvoj polovini ove godine biće objavljeni i muzički diskovi na kojima svira Brahmsov koncert sa orkestrom Radio Televizije Slovenije, kamernom muzikom Vittoria Gianinija, kao i delom Johannesa Brahmsa u verziji za klavirski trio u aranžmanu Teodora Kiršnera. U današnjoj emisiji susretanja pogledat ćemo i u budućnost i predstavljamo mu koncerte koje ove 2012. godine do kraja sezone možete pogledati u okviru ciklusa Velikani muzičke scene. U subotu 4. februara u Velikoj dvorani u 20 časova biće održan koncert povodom obeležavanja 80 godina Velike dvorane Kolarčeve zadužbine. Biće to svečani koncert na kome će nastupiti Nemanja Radulović, čuveni violinista, uz Suzan Manoff i njegov ansambl. Na program mu su dela Baha, Beethovena, Sarasatea, Saint-Saensa, Vivaldija i Sedlara. U nedelju 5. februara u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine svira violinista Robi Lakato sa svojim ansamblom, a u utorak 6. marta u Velikoj dvorani u 20 časova slušamo trio Natalije Gutman. U narednim minutima mi smo svetu muzike Robi Lakatoša.
Thank you.
U februaru mesecu ćemo imati prilike i da prisustvujemo Šopenijadi. To je manifestacija koja će svečano biti otvorena 28. februara, traje do 29. februara, a manifestaciju će otvoriti beogradski gitarista i pedagog Milan Dujmović izvođenjem Šopenove muzike na gitari, što će predstavljati uvod u događaj na poseban, neobičajen način uz senzibilitet i boju instrumenta gitare. Šopenijada je otvorena revija Šopenove klavirske muzike, mogućnost je i posebna prilika za učenike nižih i srednjih muzičkih škola da se predstave sa programom u trajanju do 15 minuta i za studente muzičkih akademija Srbije i regiona sa programom u trajanju do 20 minuta izvođenjem Šopenovih klavirskih kompozicija po slobodnom izboru. Kandidate će slušati počasni žiri u sastavu Jokut Mihajlović, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Biljana Gorunović, redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Branko Penčić, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i proglasit će najuspešnije izvođače. Tri kandidata kao i njihovi profesori, čije interpretacije žiri proglasi posebno uspešnim, bit će nagrađivani novčanim nagradama. Drugog dana Šopenijade, 29. februara, stručno multimedijalno predavanje sigurno će zainteresovati pažnju mnogih. Tema je Chopin kao inspiracija u savremenoj muzici. Predavač je muzikolog Tatjana Vojnov, profesor i predsjednica muzičke omladine Beograda. Također će biti održani master klas, celodnevna aktivnost u vidu predavanja gdje su učenici i studenti na časovima pasivno ili aktivno u direktnom susretu sa eminentnim klavirskim pedagozima, članovima žirija i imaće priliku da čuju stručne komentare, savete i mišljenja vezana za shvatanje i interpretaciju Šopenovih klavirskih dela koja su izveli na reviji. Ovakav vid aktivnosti od posebnog edukativnog značaja u kome učenici kroz razgovor i sviranje postavljaju pitanja, ali također izlažu i sopstvena mišljenja i zapažanja proistekla iz iskustva i rada na pomenutim delima velikog kompozitora. Klavirski recital Vladimira Miloševića predstavlja kulminaciju Šopenijade, mogućnost da mladi talenti uživo čuju i dožive Šopenovu muziku u izvođenju vrsnog pijaniste posebnog senzibiliteta, po čemu je poznat muzičkoj javnosti kako u našoj zemlji, tako i u Evropi predstavlja nadgradnju edukativnoj osnovi, što je jedan od ciljeva manifestacije. Mi ćemo i slušati Vladimira Miloševića i slušat ćemo također i jedan Šopenov valcer. Thank you. Pogledat ćemo u ovom prazničnom izdanju emisije susretanja i malo dalje u budućnost. 16. marta svečano će biti otvoren 13. međunarodni festival gitare, Guitar Art. Biće to koncert u atriumu Narodnog muzeja. Potom u subotu u Sava centru Kings of Strings, koje smo i najavljivali u emisiji susretanja, Kings of Strings, Vlatko Stefanovski, Tomi Emanuel i Stokelo Rosenberg. U nedelju 18. marta imaćemo prilike da slušamo u kamernoj muzici za gitaru, a ponedeljak 19. marta u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca da prisustvujemo autorskoj večeri kompozitora Vladimira Tošića. Naravno, s obzirom da je u pitanju Guitar Art Festival, bit će to veče klavirske muzike. Iz čitavog niza koncerata koji za ovu godinu najavljuje Guitar Art Festival, izdvajamo i svečano zatvaranje u sredu 21. marta, kada će u 20 časova nastupiti gitarista Petar Janković sa svojim ansamblom. Slušamo Petra Jankovića i njegov ansambl, muziku sa njihovog novog kompakt diska. Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Slušalci emisije Susretanja su navikli da kada je gost Susretanja Branka Đorđević da slušamo muziku za orgulje i da pričamo o nekim lepim projektima koji su vezani za orgulje. Ovog puta, možemo reći na samom početku nove 2012. godine, Branka Đorđević u novoj ulozi, upravo zahvaljujući tome što je krajem prošle 2011. godine osvojila prvu nagradu na jednom tango takmičenju, o čemu je zapravo reč, reći će nam sama Branka. Branka, dobar dan.
Dobar dan.
Prvo čestitke za nagradu, a sada da upoznamo slušalce emisije Susretanja o kakvo je to tango nagradi reč.
Pa svake godine se već unazad godinama održava državno prvenstvo u različitim plesovima, konkretno bio je održan plesni spektakl i takmičenje u organizaciji International Dance Organization ili IDOA, koji su okupili plesače u disciplinama tango, salsa, rock and roll, jazz, balet, bachata, swing i drugih plesova. I ovo takmičenje se održalo u Studentskom kulturnom centru na Novom Beogradu 24. decembra. Podrazumevalo je plesače juniore i seniore B i A kategorije. Ja sam se takmičila u B kategoriji, osvojili smo zlatnu medalju i zaista je bilo jako lepo i nadamo se da ćemo, mislim, ja svakako planiram i sledeće godine da se takmičim, i to verovatno u A kategoriji, koja je za nijansu jača, to su već, da kažem, poluprofesionalci i profesionalci. U B kategoriji su poluprofesionalci i rekreativci, i juniori, sama reč kaže, to su deca. Pleše se tri plesa na različitu muziku, različitog karaktera, i vrlo je lepo iskustvo, zaista.
Da li imate stalnog partnera, i ako da, ko je to?
Moj partner je instruktor tangoa, Marko Janićivić. Mi zajedno igramo već godinu i po dana. On je po meni i po većini ljudi jedan od najboljih tango plesača u Beogradu i u Srbiji. Njegov instruktor je po meni i po većini najbolji tango instruktor u Srbiji. Doneo je tango pre više od 20 godina i on je predsednik Tango Saveza Srbije, gospodin Miša Plavšić. I zahvaljujući njemu i njegovom velikom znanju, mi smo za kratko vreme, pogotovo ja, izuzetno napredovali, s obzirom da ja igram sve ukupno dve i po godine, dok Marko igra 7-8 godina, tako da u svakom slučaju za mene je ovo bilo izuzetno iskustvo, s obzirom da sam ja još dosta mlada tango plesačica, ali sam želela da se okušam i u takmičenju, da vidim otprilike gde sam, da uporedim svoje sposobnosti i znanje, tako da sama ideja takmičenja u Srbiji u poslednje godine nije toliko aktuelna i podržana od strane većine plesača, zato što nekako ljudi kod nas ne vole mnogo da se takmiče. U stvari, to je sjajan način da se oprobaju i svoje snage pokažu i uopšte svoje sposobnosti pred žirijem koji je vrlo objektivan i koji će sasvim na jedan, da kažem, objektivan način doneti sud o njihovom igranju, a to vam može pomoći da prosto napredujete i da budete još bolji. Moje svakako san i želja je da za par godina odem na svetsko prvenstvo tangoa u Buenosu, tako da ovo je bio prvi korak, pa vidjet ćemo dalje kako će sve da se odvije.
Kako jedan umetnik na orguljama postaje tango igrač?
Pa, u principu, muzika i ples su vrlo povezane umetnosti. Ja sam oduvek plesala od svoje pete godine, i to različite vrste plesova. Igrala sam latino, standarde, flamenko, zanimao me indijski ples, išla sam na neki kurs indijskog plesa. Znači, prosto, ples je moj način da muziku koju čujem definišem pokretom, i mislim da su u principu muzičari mnogo bolji plesači od onih koji nisu muzičari, jer prosto to ne mora da bude pravilo, ali pokazalo se da muzičari prosto na drugčiji način slušaju muziku i oni je već, da kažem, nekako analiziraju nesvesno, to je, da kažem, profesionalna deformacija, a samim tim kada vi znate šta igrate, znate i kako to da definišete pokretom. U tangovu je to vrlo važno, znači kako slušanje deonice što pevača, što instrumenata, i to vam u mnogome može pomoći u improvizaciji, odnosno u definisanju koreografije koju izvodite na sceni, jer tango je jedan od najkompleksnijih plesova ikada, i vrlo je bitno da slušate muziku, jer će vam ona sama reći šta i kako da izvedete u kom trenutku, a naravno ne može vam to reći ako vi baš nemate nikakvo iskustvo. Mislim, može, u svakom slučaju tada će period učenja i savladavanja ovog plesa biti daleko duži. Muzičarima je to nekako prirodno. Meni nije nikakav problem da osmislim koreografiju na neku pesmu, zato što čim je analiziram i znam šta je po obliku, gde se ponavlja isti tematski materijal, gde je početak, gde je kraj fraze, ja već mogu da osmislim i redosled figura koje će ispratiti jednu drugu. E sad, što se samog tangoa tiče, tu ulogu moram prepustiti u principu muškarcu, jer on je taj koji vodi i koji osmišljava celu priču, ali u slučaju kada je scenski tango u pitanju, tu možemo podjednako raditi na koreografijama i zajedno ih osmišljavati, pošto se one osmišljavaju i uče unapred. Kada igramo salonski tango, ovo takmičenje je bilo isključivo bazirano na salonskom tangou, u tom slučaju sve stvari improvizacije i trenutka. Znači, tog trenutka ste na sceni, muzika ide i vi tog trenutka definišete tu muziku pokretom, tako da svaki od plesova je drugčiji i specifičan, i nikada nećete na isti način odplesati istu pesmu.
Mnogi tango instruktori koji su gostovali u emisiji Susretanje i tango igrači su nam rekli da je zapravo to opuštanje koje daje mogućnost za improvizaciju zapravo najveći problem kod nekih koji tek počinju da igraju tango. S obzirom da svirate orgulje, da znamo da u toj praksi orguljaško ima mnogo improvizacije, koliko vam je to pomoglo na neki način?
Pa ja moram da priznam da sam ja kao tango plesačica mnogo bolja improvizatorka nego kao orguljašica, jer nekako orgulje sviram od svoje 18. godine, a plešem od svoje 5. godine, pa onda sve kao nešto vezujem staž sa improvizacijom. Ali s druge strane, svakako je da ako ste vi slobodni u umu i ako dajete mašti na volju, svaka improvizacija, bilo na instrumentu, bilo u plesu, može doneti neverovatna iskustva i rezultate, i da prosto ne možete da verujete da ste to vi u tom trenutku tako izneli iz sebe. I to je možda najlepši deo u ovom plesu, jer za razliku od svih drugih plesova vi ste potpuno slobodni. Postoje određena pravila i norme koje treba ispoštovati, ali sa druge strane sam tango vas pušta da budete slobodni i da improvizujete do besvesti. Naravno, pričam sada iz aspekta muškarca. Žena ovde treba da oseti muškarca i da ga isprati, mada ja sam dosta ovako po prirodi neobuzdana, pa nekad ja, prosto me muzika ponese i ja hoću nekada da vodim. Tako da, po mom mišljenju, idealan tango je kada su muškarac i žena tim koji se međusobno prate, a ne kada samo muškarac naređuje, a žena ćuti i sluša. Mislim da u toj varijanti ne može baš biti idealna kombinacija što se plesa niti bilo čega drugog tiče. Ovako, kada su tim i kada jedno drugo sluškuju i jedno drugo prate, taj rezultat će svakako biti savršenstvo, malo savršenstvo.
Kad igrate tango, da li se onda na neki način u umetničkom smislu morate opredeliti samo za tango, ili prosto tu neku ljubav gajite i prema nekim drugim plesovima?
Pa s obzirom da sam ranije igrala druge plesove, ja i dan danas povremeno odlazim i na neke druge plesne večeri, obožavam salsu da igram, i dobro je razbiti, da kažem, tu jednu jednoličnost. Ako idete stalno samo na jedan ples, sve je to lepo i divno, ali prosto ja kao muzičar slušam različite vrste muzike, pa mi prije i da odem na salsa veče, da odem na plesno veče standarda i latino, recimo obožavam bečki valcer, to mi je najomiljeniji ples ikada. Je sad u tangou postoji podvrsta tango vals. pa onda da kažem to je jedan zanimljiv spoj tangoa i valcera, obožavam i engleski valcer, prosto volim sve plesove, pa onda obožavam i da odem u diskoteku i samo da džuskam potpuno bez ikakvog, sama sa sobom, ne treba mi partner, tako da ples sam po sebi pruža mogućnost, ako ga volite, igraćete sve pre ili kasnije. Ono što sam primetila, a često pričamo o tome, mi tangerosi, ljudi koji su plesali druge plesove, mnogo lakše i brže savladavaju tango, jer on nekako dođe kao najteži od svih plesova i mnogo brže kapiraju figure, kapiraju kombinacije, i dok ljudi koji nisu igrali ništa, njima treba neko vreme da, da prosto nateraju noge i ruke da rade ono što oni hoće, ali generalno svaki ples može biti inspirativan ako, ako imate sa kim da igrate, ako je zanimljivo društvo ili, ili mesto gde izlazite. U Beogradu ima jako puno lepih mesta gde može da se pleše, tako da mislim da treba da se dosta, mnogo još više radi na kulturi plesa u Srbiji, s obzirom da smo, kultura kao kultura je ovde sada na jednom vrlo niskom i nezavidnom nivou, i svakako ja bih otvorila plesnu školu na svakom koraku, isto kao i muzičku školu, jer je to jedna vrsta ideje kulture. Mislim, nekada su ljudi išli po balovima i po igrankama i to je bio normalan vid komunikacije i upoznavanja među ljudima. Danas ljudi odlaze na mesta gde ples više nije primarna, već sekundarna stvar, i svakako da po meni nije toliko zanimljivo kao nekada i nije više sa jednim stilom. Prosto ljudi se na drugi način zabavljaju, ne kažem da je to pogrešno, ali bih vrlo volela da se vrate ti neki starinski standardi koji su u suštini vrlo romantični i vrlo lepi i vrlo inspirativni. Znate koliko ljudi dođe na plesno veče i provede se fenomenalno i tri dana posle toga još uvek pričaju o tome kako je bilo lepo. Mislim, ples pod zvezdama ili ples na pesku, na moru ili u bazenu, znači bili smo u svakakvim situacijama da plešemo na raznim neobičnim mestima, to su uspomene za ceo život.
S obzirom da su orgulje negde vaša profesija, da li tango doživljavate kao vid rekreacije ili i njega doživljavate kao neku možda svoju buduću profesiju?
Pa do sada sam se više fokusirala na orgulje i nekako imala sam određene ciljeve koje sam želela da postignem što se tiče učenja, magistrature, koncerata, zanimljivih projekata, i to mi je bio primaran, da kažem, primarna profesija. Od kako sam počela da igram tango, u meni je oduvek postojala želja da se negde profesionalno i time bavim, s obzirom da obožavam da plešem i to mi je, da kažem, ljubav podjednako velika kao i muzika. E sada vidjet ćemo, u skladu sa mogućnostima i sa obavezama, koliko ću moći da se posvetim. Ja svakako vrlo redovno idem na treninge i na milonge i dosta vežbam. Sada mi je sledeći cilj opet državno prvenstvo, pa posle svetsko, pa ćemo videti. Ne očekujem nikakve nagrade, niti očekujem neku slavu. Ja idem na tango i plešem tango zbog tangoa, ne zbog zlatne medalje, to je sporedna stvar. Drago mi je ako sam ocenjena na taj način, to znači da idem u pravom smeru, ali to mi ne može biti glavni, osnovni cilj. Poenta je ples i to uživanje i taj trenutak kada se dva bića spoje na plesnom podijumu i kada stvaraju umetnost, to je suština, a sve ostalo će samo doći po sebi.
Hvala na razgovor.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.